Бишкекте саат 20. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 27 август дүйшөмбүгүнкү кечки уктурууларын улантып, жарым сааттык программасын сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Кыргызстанда мамлекеттик органдардын кызматкерлери мекемедеги коррупциялык көрүнүштөр боюнча президентке даттанышты.
Коррупцияны жок кылуу, коррупция менен күрөшүүнү ар бирибиз өзүбүздөн башташыбыз керек. Инспекциянын ичиндеги коррупцияга бөгөт коюу максатында 3 адамдын атын атап кетүүгө бүгүн бел байладым.
Молдованын Борбор шаары Кишиневдө бүгүн да өкмөткө каршы демонстрация уланды. Тажик ооган чек арасында Ооганстан тараптан атылган октон тажикстандык 2 жаран өлүп, бирөө жараат алды. Жалал Абадта 34 мектеп имараты кооптуу деп табылганына карабай, быйыл да 1200 ашык окуучуну кабыл алууга даярданууда.
1926 жылы, 45 жылы, 34 жылы курулган мектептер бар да, башка объект катарында курулуп, анан кийин ушул мектепти ылайыкташтырып, азыркы убакта пайдаланып аткан мектептер бар.
Мына ушул темаларга алдыда кеңири токтолобуз, адегенде болсо, адаттагыдай эле соңку кабарлар микрофондо Али Токтокунов. Али.
Саламатсызбы? Мьянма армиясынын башчысы баштаган жогорку аскер жетекчилери рохинжа азчылыгын кыргынга учаткан үчүн эл аралык сотто жооп бериши керек. Бул тууралуу 27 августта жарыяланган Улуттар уюмунун иликтөөчүлөрүнүн баяндамасында билдирилет. Аскер жетекчилиги рохинжа мусулмандарына карата геноциддик ниетте болгону, кыргын алардын түздөн түз көзөмөлү менен жүргүзүлгөнүнө күмөн жоктугу белгиленди. Мамлекеттик кеңешчи Аун Сан Су Чжи айым Ракхайн штатындагы кесепеттерди сындап же токтотуу үчүн өз позициясын же моралдык ыйгарым укуктарын колдонбогонуна терең өкүнүч билдиребиз, деди эл аралык көз карансыз иликтөө тобунун мүчөсү Радика Комарсоми.
We are deeply disappointed that State Councillor Dawang San Suu Kyi has not used her position.
Ушул баяндаманы жарыялоо менен эл аралык коомчулук акыйкатты орнотуу үчүн эле эмес, болочоктогу мыкаачылыктарды токтотуш үчүн дагы реакция кылат деген үмүттөбүз, деп кошумчалады ал. Мьянмада мусулман рохинжалар 2017 жылдын августунда бул өлкөнүн бийлиги тарабынан катуу репрессияга жана зомбулукка кабылган 700 миң чамалуу рохинжа Бангладешке качууга аргасыз болгон. Кагылыш учурунда жүздөгөн адам өлгөнү аныкталган. Борбордук шайлоо комиссиясы мэрлер Азиз Сурахматов жана Таалайбек Сарыбашев кыргыз тесттен өтүшү керек деген талапты карап добушка койду. Бул тууралуу Боршайкомго арыз менен кайрылган журналист Канышай Мамыркулова билдирди.
Ош шаарынын мэри менен Бишкек главный Азиз Сурахматов экөөнү кыргыз тесттен өткөрүү сунушталсын дегенди добушка койду. Добушка койду, кийинкиде уланат.
Добуш берүү үчүн кийинки жыйын качан болору белгисиз, Боршайком тактай элек. Арызда Мамыркулова Бишкек мэрлигине талапкер кезинде Азиз Сурахматовдун мамлекеттик тил боюнча сынагы мыйзамсыз өткөнүн жазган, өкмөттүн 2017 жылдын 13 июлундагы токтомуна ылайык сынакты окумуштуулардан турган комиссия эмес, автоматташтырылган кыргыз тест системасы өткөрсө мыйзамдуу болмок, деп жүйө келтирет журналист. Быйыл 26 июлда мэрлик кызматка тарапкерлердин мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныкташ үчүн комиссия түзүлгөн. 31 июлда Бишкек шаардык кеңешинде жалгыз талапкер Азиз Сурахматов сынактан өтүп, комиссия бир добуштан ал кыргыз тилин билет деген чечим чыгарган. Бирок талапкердин эл, шаар деген сөздөрдү ката жазганы сүйлөө речиндеги каталык эне тилди канчалык билет деген талкууну жараткан болчу. Түркиядагы түрмөдө жарым жылча отуруп чыккан немис журналисти Месале Толу 26 августта Германияга кайтып келди. Ал Штутгарттын аэропортунда дароо басма сөз жыйынын өткөрүп, түрк абактарында адилетсиз кармалып отургандар үчүн күрөштү уланта берерин билдирди.
Ich bin zwar heute hier.
Мен азыр бул жердемин, бирок жүздөгөн кесиптешим, оппозиция активисттери, юристтер жана студенттер, 70 миңдей студент учурда камакта, деди ал. Германияда туулуп өскөн теги түрк Толу Түркияда 2017 жылы жазында террорчулук үгүт менен алектенген жана өлкөдө тыюу салынган уюмдун мүчөсү болгон деген айып менен камакка алынган. Айыптардын баарын ал четке кагып келген. 18 декабрда эркиндикке чыгып, 20 августта гана өлкөдөн чыгууга уруксаат алган. 2016 жылы Түркияда ишке ашпай калган бийликти төңкөрүү аракетинен кийин түмөн адам, негизинен мамлекеттик кызматкерлер, журналисттер, студенттер кармалган. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн 27 августта башкалаанын мурдагы мэри Албек Ибраимовдун камактагы мөөнөтүн 28 октябрга чейин узартуу жөнүндө чечим чыгарды. Бул тууралуу Ибраимовдун адвокаты Сергей Слисарев маалымдады. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын адамдарынын бири делген Ибраимов кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен айыпталып жатат. Коопсуздук мамлекеттик комитети Албек Ибраимов Дастан ишканасынын жетекчиси болуп турганда 270 000 доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыйакы алган. Ысык көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 000 сомдук зыян келтирген жана Бишкектин түштүк четиндеги 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деп шек санап жатат. Ибраимов 19 июлда кармалган, азыр УКМКнын тергөө абагында отурат. Левада борбордун сурамжылоосуна ылайык Орусияда башка улуттун өкүлдөрүнүн жашоосуна каршы болгондор кескин көбөйдү. Бул тууралуу Ведомости гезити жазып чыкты. Сурамжылоого катышкандардын 32% цыгандарды жактырбай турганын айтышкан. Бул көрсөткүч былтыры 17% болчу. Кытайлыктарды жаман көргөндөр 15%дан 31%ге чейин жеткен. Өкмөт мигранттардын агымын чектеши керек дегендер быйыл 67%га жетип, былтыркыдан 10 баскычка көтөрүлгөн. Сава талдоо борборунун жетекчиси Александр Верховский улутчул маанайдын жайылышын алдыда күтүлүп жаткан экономикалык кыйынчылыктарга байланыштырууда. 2-сентябрдан 8-сентябрга чейин өтүүчү 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын дрон жана башка асмандан видеого тартуучу каражаттар менен чагылдырууга тыюу салынат. Бул тууралуу оюндарды өткөрүү боюнча катчылык маалымдады. Тыюуга улуттук коопсуздук комитетинин тапшырмасы негиз болгон. Муну атайын кызмат оюнга катышып жаткан мамлекет башчыларынын жана чет өлкөдөн келген коноктордун коопсуздугу деп түшүндүргөн. Оюндарды асманда видеого тартууга 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын катчылыгы гана уруксат берет экен. Кесиптеш.
Рахмат Али Токтокунов соңку кабарларын тааныштырып жатты. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык Чекит орг сайтыбызда да бар экенин эсиңиздерге сала кетейин. Сайтыбыздан ошондой эле видео жаңылыктарды дагы көрсөңүздөр болот. Аба ырайы жөнүндө маалымат эртең 28 августта Кыргызстандын тоолуу райондорунда өткөнөтүп күн күркүрүй, дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30 градуска чейин жылыйт. Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 24-29 градус жылуу болот. Баткен облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32 градус. Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32. Ысык көл жана Нарын облустарында түнкүсүн 7 градустун айланасында, күндүз болсо 20-25 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн 11-13, күндүз 28-30 градуска чейин жылыйт. Жаан чачын күтүлбөйт. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда мамлекеттик органдардын кызматкерлери мекемелердеги коррупциялык көрүнүштөр боюнча президентке даттанышты. Алардын бири экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциядагы коррупция боюнча кайрылууну президент көзөмөлүнө алды. Буга чейин ал мекеменин мурдагы маалымат катчысы Анара Мабиталиеванын мекемедеги коррупцияга шектүү катары бир нече адамдын атын атаган эле. Ал ортодо Кыргыз темир жол ишканасындагы коррупция боюнча дагы бир кызматкер мамлекет башчыга кайрылды. Президентке кайрылуу менен жемкордукту жеңүүгө мүмкүнбү? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
Кыргызстанда мамлекеттик органдарда жемкордук боюнча президентке ачык кайрылуулар өткөн аптада экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциянын мурдагы маалымат катчысы Анара Мамбеталиевадан башталды. Мекемедеги жемкордукка каршы чыгам деп жумушунан айрылганын айткан Мамбеталиева фейсбуктагы баракчасы аркылуу президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, мекемедеги коррупцияга аралашкан жетекчилер катары 3 адамдын атын атаган эле.
Коррупцияны жок кылуу, коррупция менен күрөшүүнү ар бирибиз өзүбүздөн башташыбыз керек. Мен дагы ушул уран менен инспекциянын ичиндеги коррупцияга бөгөт коюу максатында 3 адамдын атын атап кетүүгө бүгүн бел байладым. Алар мамлекеттик инспекциянын статс катчысы Асылбеков Талай Спартакович, кадр бөлүмүн жетектеген Керимкулов Самат Казыбекович, ошондой эле финансы каражат башкармалыгынын жетекчиси Жумашева Гүлкайыр Меделбековна. Дал ушул адамдар мамлекеттик инспекциянын ичиндеги мамлекетке таандык кызматты, мамлекетке таандык акчалардын бардыгын туура эмес нукка пайдаланып жаткандыгы тууралуу бир гана мен эмес, менин артымдагы инспекторлор дагы көп болуп келет.
Мамбеталиеванын бул кайрылуусуна президент Сооронбай Жээнбеков көңүл бурганы белгилүү болду. Президенттин маалымат катчысы Толгонай Стамалиеванын айтымында Жээнбеков коопсуздук кеңешинин катчылыгына бул маселени көзөмөлгө алууну буйурган. Анын негизинде коопсуздук кеңешинин жана башкы прокуратуранын кызматкерлери ЭКТ инспекцияга 27 августта барып, алгачкы териштирүүнү баштаганы дайым болду. Анара Мамбеталиева болсо расмий түрдө арыз жазып, колундагы материалдарды тиешелүү органдарга берерин билдирүүдө. Бирок ЭКТ инспекциянын жетекчилиги Мамбеталиеванын жемкордукту ашкерелеген үчүн куугунтукка кабылганы боюнча маалыматтарды четке кагып келет. Ал эми мурдагы маалыматка чек, коррупцияга тиешеси бар катары атын атаган жетекчилер учурда Мамбеталиеваны кадыр баркына шек келтирди деп сотко арызданууга даярданып жатышканын мекемеден кабарлашты. Бирок Мамбеталиеванын жемкордук боюнча кайрылуусуна өлкө жетекчилеринин көңүл бурганы башка мамлекеттик кызматкерлерге да дем берди көрүнөт. Бул жолу Кыргыз темир жол ишканасынын поезд коштоочусу Алия Асанбаева видео аркылуу президентке кайрылды. Камеранын алдында көз жашын тыя албаган Асанбаева мамлекеттик ишканадагы коррупциялык көрүнүштөрдү буга чейин да айтып чыкканын, бирок андан бери көңүл буруунун ордуна тескерисинче ага карата басым кысым күчөгөндүгүн баяндады.
Со стороны государственных органов
мамлекеттик органдар тарабынан эч кандай реакцияны көрө алган жокмун. Тескерисинче мамлекеттик органдар жана ишканабыздын жетекчилигинин эбегейсиз басымды сезип жатам. Ошондуктан сизге бул ишти көзөмөлгө алып, сотко чейин жеткирүүгө суранабыз.
И довести дело до суда.
Кыргыз темир жолундагы жемкордук боюнча даттануулар ушул жылдын май айында башталган эле. Ал учурда бир нече поезд коштоочу мекеменин жетекчилери рейске билетсиз жүргүнчүлөрдү салып, андан түшкөн каражаттан пайдага туйтунуп жаткандын айтып чыгышкан. Дал ушундай арыз менен чыккандарды Кыргыз темир жолунун кесиптүү кошууну өз катарынан чыгарып салганын Асанбаева кошумчалады. Бирок бул иретте Кыргыз темир жолунун жетекчилиги кызматкеринин айткандарын төгүнгө чыгарууда. Ишкананын башкы директору Алмазбек Ногойбаев өз кызматкерине кысым болбогонун, ага эч тиешеси жоктугун азаттыкка билдирди.
Менин поезд коштоочуну куугунтуктаганга кандай кызыкчылыгым бар, айткылачы. Мага эч кереги жок. Эгер ал чындыкты айтса, анда оңдошубуз керек. Эгер жалган айтып жатса, аны дүн кылуунун эмне кереги бар? Мен поезд коштоочу менен байланышып, аны неге куугунтуктамак элем? Мага анын кереги жок.
Как я могу с проводником связываться?
Негизи Кыргыз темир жол ишканасындагы мыйзамсыз иштер боюнча маселе буга чейин жогорку кеңеште да көтөрүлгөн. Бирок бийлик тарабынан эч бир чара көрүлө элек. Азырынча Алия Асанбаеванын кайрылуусуна өлкө жетекчилери кандай жооп кайтарары белгисиз. Бирок мамлекеттик органдардагы жемкордук маселелерин төмөндөн жогору көздөй. Ашкерилүү аракеттерин эксперттер оңунан баалап жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков быйыл февраль айында коопсуздук кеңешинин жыйынында коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү тапшырмасын берген. Бирок акыркы жарыяланган күрөш тандалма жүрүп, коомчулукта ачык атык аталган, айрым адамдарга кылмыш иши козголбой жаткандыгын сындагандар да бун. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүз эле аралык тема менен улантабыз. Эгемендик күнүн белгилеп жаткан Молдованын Борбор шаарында бүгүн да өкмөткө каршы демонстрация уланды. Оппозициялык күчтөр уюштурган акциянын катышуучулары Кишинев шаарынын мэрин шайлоонун жыйынтыгын таанууну, өкмөттүн отставкасын талап кылышууда. Миңдеген демонстрант улуттук майрамдын урматына Кишиневдин борборундагы монументке гүл чамбар коюуга аракеттенгенде полициялардын жолун туруп кое бербей койду. Демократиялык партия башында турган өкмөткө каршы чыгуулар жекшемби күнү да болгон. Бир нече киши бул түндү эстеликтин жанында өткөрүштү. Бирок бүгүн эртең менен тартип коргоочулар өлкө жетекчилигинин катышуусунда майрамдык иш-чаралар өтөөрүн айтып, аянтты бошотууну талап кылышты. Ачууланган демонстранттар улуттук желектерди көтөрүп, мафия кетсин деген ураандарды чакырып турушту.
Азыркы бийлик өлкөгө тынчтык, стабилдүүлүк алып келдик деп, европалык, америка жана башка өнөктөштөрдү ишендирүүгө аракеттенүүдө. Ооба, бейпил жашап жатабыз, бирок бул мүрзөдөгү жымжырттыктай. Адамдар караңгылыкта жана коркууда жашап келатышат. Бул режим менен кош айтышыбыз керек.
Чыдамыбыз түгөндү, адилеттүүлүктү талап кылабыз. Ушул жерде бакыт турмушту каалайбыз. Жумуш менен камсыз калышсын. Европадагыдай жашагыбыз келет. Иш издеп Европанын башка өлкөлөрүнө баргыбыз келбейт. Өз өлкөбүздө жашоону каалайбыз.
дешет демонстранттар. Европачыл аракет жана тилектештик партиясы, арнамыз жана чындык платформасы, либерал-демократиялык партиялар өңдүү оппозициялык күчтөр уюштурган кечээки акциянын катышуучулары Кишинев шаарынын мэрин шайлоонун жыйынтыгын таанууну талап кылышты. 3 июнда шайлоонун экинчи айлампасында арнамыз жана чындык платформасынын лидери батышчыл саясатчы Андрей Настасий добуштардын 52.5% алып Орусиячыл талапкерди уткан. Бирок Молдованын 3 инстанциядагы соту добуш берүү күнү элди үгүттөө үчүн 2 талапкер тең социалдык тармактарды колдонгонун айтып, шайлоо жыйынтыгын жокко чыгарган. Батышчыл талапкердин жеңишин таанылышын талап кылып миңдеген демонстрант шайлоодон кийин Кишиневдө бир нече күн бою демонстрация өткөрүшкөн. Кечээки демонстрацияда оппозициялык партиялардын жетекчилери ошондой эле өкмөт өлкөнү башкара албай жатат деп кызматтан кетүүнү талап кылышты. Жөө жүрүшкө чыккандар президент администрациясы, парламент, конституциялык сот, коррупцияга каршы улуттук борбор жайгашкан имараттардын жанына токтоп, уурулар эл чегинбейт деп нааразылыгын билдирип жатышты. Айрым маалыматтарга караганда ички иштер министрлиги демонстрациялар учурунда тополоң уюштурууга даярдык көрүү беренеси боюнча кылмыш иш козгоду. Уюштуруучулар акцияга 30 миңдей киши катышты деп күтүшкөнү менен эл андан аз чогулганы кабарланды. Брюссельде 20 чакты молдовалык активист Европа комиссиясынын баш кеңсеси жанына чогулуп, жакында шайлоо кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү жана башкала башчысын шайлоо боюнча чечимди сындашты. Молдовадагы олигархтарды колдобогула деген урандарды кармап чыккан активисттер Еврошаркет институттарынын дарегине жазылган билдирүүгө кол коюшту.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Мьянмада жогорку аскер жетекчилери рохинжа азчылыгын кыргынга учуратканы үчүн эл аралык сотто жооп бериши керек. Бул тууралуу улуттар уюмунун иликтөөчүлөрүнүн бүгүн жарыяланган баяндамасында айтылат. Кыргызстанда борбордук шайлоо комиссия мэрлер Ази Суракматов жана Таалайбек Сарыбашев кыргыз тесттен өтүшү керек деген талапты карап добушка койду. Түркияда түрмөдө жарым жылча отуруп чыккан немис журналисти Месалет Уулу кечээ Германияга кайтып барды. Бишкектин 1-чи май райондук соту бүгүн башкаланын мурдагы мэри Албек Ибраимовдун камактагы мөөнөтүн 28 октябрга чейин узартуу чечимин чыгарды. Ливада борборунун сурамжылоосуна ылайык Орусияда башка улут өкүлдөрүнүн жашоосуна каршы болгондордун саны кескин көбөйдү. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын дрон жана башка асмандан видеого тартуучу каражаттар менен чагылдырууга тыюу салынат. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду борбор Азия окуялары менен улантабыз. Тажик Ооган чек арасында Ооганстан тараптан атылган октом тажикстандык 2 жараан өлүп, бирөө жараат алды. Тажикстандын чек ара кызматы чабуулду Талибан кыймылынын жоочулары жасады деп билдирди. Алар Калашников автоматы жана минометтон Тажикстандын 3 жакын тургуну кетип бараткан Нива автомашинасын бутага алышкан. Мирлан Кадыров кененирээк айтып берет.
Ошол күнү Тажикстандын Фахрор районунда жашаган токойчулардын тобу чек арага жакын жерде чөп чабуу үчүн жолдо баратышкан. Эми мынтип алар күтүүсүз жерден жоочулардын курмандыгына айланып олтурат.
Алгачкы жана болжолдуу иликтөөлөр боюнча кол салууга тушуккан тажикстандыктар Калашников пулемету жана минометтун огунан каза тапканы маалым болду
деп билдирди Тажикстандын чек ара кызматынын өздүк булактары Азаттык радиосунун кабарчысына. Учурда окуя болгон тажик ооган чек ара тилкеси тажик бийлиги тарабынан катуу көзөмөлгө алынып, чек арачылардан тышкары милиция кызматкерлеринен турган кошумча күч жиберилди. Ал эми каза тапкан эки тургундун денеси дүйшөмбү шаарындагы борбордук ооруканага экспертизага жиберилди. Анын алгачкы жыйынтыгында да өкөттен Калашников пулеметинин огунан өлгөндүгүн ырастады.
Иликтөө уланып жатат жана тийиштүү органдар баардык версияны эске алууда. Экспертиза аяктаган соң алардын денеси жакындарына берилет,
дейт чек ара кызматынын өкүлү. Ал эми райондук оорукананын дарыгери жараат алган 3-токойчу бейтапканага кайрылбагандыгын билдирди. Бул окуя 26 августта түшкө мал Тажикстандагы Ооган чек арасынан анча алыс эмес аймагында болгон. Каза тапкандар 1965 жылы туулган Саитов Амирхон жана 1958 жылы туулган Сангаков Дават. Ал эми жараталган Рахмонов Сафархон аттуу тажик жарандык экендиги маалым болду. Жергиликтүүлөрдүн айтымында окуя болгон жерде бийлик өкүлдөрү, күч органдары жана тигучактар жүрөт. Ооганстандын Тажикстан менен чектеш Тахор провинциясындагы полициянын басма сөз катчысы Халил Асирдин айтымында ооган тарап бул окуя тууралуу кабардар. Бирок анын артында ким турары азырынча белгисиз. Ал ок чыккан аймак азырынча талиптердин колунда экендигин кошумчалай кетти. Жаз айында Душанбедеги конференциялардын биринде чек ара кызматынын башчысы Раджапали Рахмонали чек аранын ооган тарабында 7000 чукул согушкер чогулуп турганын жана акыбалдан улам терең кооптонуу пайда болгондугун айткан эле. Тажикстан менен Ооганстандын жалпы чек ара тилкеси 1400 чакырым. Анын айрым жерлерин экстремисттер менен баңгизат аскерчилери ар бири каттап турушат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Жалал абаддагы 34 мектеп имараттары кооптуу деп табылганына карабай, быйыл да 1200 ашык окуучунун кабыл алууга даярданууда. Токтогулда болсо, быйыл башталгыч класстардын окуучулары сабактарын боз үйлөрдө окуп башташат. Кабарчыбыз Руслан Калматовдун материалы.
Токтогул районундагы Кызыл Өзгөрүш айылындагы 300 башталгыч класстын окуучулары жаңы окуу жылын кайрадан боз үйлөрдө башташат. Быйылкы жылдын апрель айында кооптуу имараттан чыгарылган балдар боз үйлөрдө окуп башташкан. Токтогул районунун акиминин орун басары Айнан Абат кызы өзгөчө кырда алдар министрлиги тарабынан чатырлар берилбей жатканын айтат.
Ошо Ибраимов мектебинин 2-чи корпусунда окушат, жергочту билим берүү министрлигине дагы информация берилген. Райондук администрациясы биз өкмөткө чейин жазганбыз чатыр боюнчачы. Чатыр азырынча берилген жок, бирок айыл өкмөттүн колдон келген нерсе ошо биз кыш түшкөнгө чейин ошо боз үйдө. А так баягында тиги май айында да бизге чатыр бербей, ошо биз ошол мун өзүн жанагы боз үй тиктирип окутканбыз. Бул жерде эми өкмөт өзгөчө кырдаалдар болгондо гана берет деген да эме болуп атат да, биз эмнесин койгонбуз.
Айылдагы номер 36 Анарбек Ибраимов атындагы орто мектебинин жаңы имараты 2010 жылы 120 орундуу болуп курулуп, бирок 600 ашык окуучуларга тартыш болуп калган. Ошол себептүү башталгыч класстын окуучулары 1957 жылы ашар жолу менен курулган эски имаратта окууга аргасыз болушту. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкармалыгынын башчысы Дайырбек Каримов бул багытта буларга токтолду.
Бул мектепке өзгөчө кырдаалдар министрлиги жардам куруу комиссиясынын билдирүүсү 2016 жылдын 10 июнунда атайын корутунду берилген. Атайын чатырларды берүү боюнча жергиликтүү бийликтен бизге кайрылса, биздин каражаттарыбыз, күчтөрүбүз бар, ошол замат чатырлар жетип окутканга. Эки тараптуу маселе болуп турат. Жергиликтүү бийлик бизге кайрылса, бизден чатыр бербей коюу андай фактылар катталган жок.
Облус аймагында учурда 34 мектеп имараты кооптуу деп табылып, адистер тарабынан жараксыз деп табылган. Бирок быйылкы жаңы окуу жылында 1200 ашык окуучу кооптуу имараттарда окууга аргасыз болушат. Өкмөттүн облустагы өкүлүнүн аппаратынын бөлүм башчысы Гүлзат Ашерова жараксыз имараттарда окуган балдар өзгөчө көзөмөлдө экендигин билдирди.
Жарандык коргоону боюнча окуулар, семинарлар, машыгуулар өткөрүлүп жатат. Биз бүгүнкү күндө ошону негиздеп окуучуларды даяр кармап турганга аракеттер жүрүп атат. Бирок өтө эле баягы авариялык абал кыйрап калды дегендей эмеспиз. Бир айрым бир кабинеттери болушу мүмкүн, өтө коркунучтуу, ал кабинеттерге албетте кирбейт. Бирок ошол эле кезде мамлекеттин бүгүнкү күндө абалына дагы биз маани беришибиз керек.
2002-2018 жылдар аралыгында Жалал Абад облусундагы мектептердин баары район шаарлардагы жарандык коргоону комиссиялары тарабынан текшерүүгө алынып, жыйынтыгында 34 атайын жараксыз деген бүтүм чыгарылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкармалыгынын башчысы Дайырбек Каримов.
Мектептердин авариялык абалда аны кулап кетип, ошол окуучуларды басып алуу тармагында атайын ушул корутундулардын негизинде жергиликтүү бийлик тез чараларды көрүү сүрөтү. Жергиликтүү орто мектептер бар, булар чыныгы өзүнүн көпчүлүгү баягы эскилиги жеткен 1926 жылы, 45 жылы, 34 жылы курулган мектептер бар да. булардын мектепке ылайыкташтырылбай башкасы ошол учурларда башка объект катарында курулуп анан кийин ушул мектепке ылайыкташтырып азыркы убакта пайдаланып аткан мектептер бар. Ушулар боюнча көбүнчө сөз жүрүп атат. Булар физически эскилиги жеткен мектептер. Бул жарандык коргоо комиссиясы шаардыкы жана райондук болушул жерде чыгарылат. Бул деген бул мыйзам негизинде аткарууга талап кылынат да, ушунун негизинен ошол аткарылыш керек.
Өткөн жумада жаңы окуу жылына карата даярдыктарды талкуулаган облустук коллегиялык жыйын учурунда Дайырбек Каримов ушул жылдын 1-сентябрдан тартып жараксыз деп табылган мектептерге окуучуларды киргизбөө тууралуу чечим кабыл алууну облус жетекчилигине сунуштады. Бирок балдарга башка имарат табууда маселе бардыгын айткан жергиликтүү бийлик азырынча адистин сунушун колдогон жок жана окуучулар кооптуу деп саналган имараттарда окуусун уланта беришет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
УБДУ Азаттык радиосу Бишкекте эл аралык Алтай таануу шеринеси башталды. Иш чаранын ачылышына кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов барып келди.
Тарыхта белгилүү болгон элдердин улуу көчү дал ушул Алтай цивилизациясы менен байланыштуу. Маданиятта журулушуп тилдик, антропологиялык жана расалык өзгөрүүлөр жаралган.
Өлкө президенти Сооронбай Жээнбеков азыр жер ортолук деңизден тартып Тынч океанга чейинки кең мейкиндикти жердеп турган элдин көпчүлүгү тектеш экенин, алар сыяктуу эле кыргыздар да Алтай жергесинин өздөрүнүн түпкү мекени деп эсептей турганын айтты.
Бул жөнүндө тарыхый эстеликтер бар. Ошол улуу тарыхтын мураскерлери үчүн бул булактар өтө баалуу. Мисалы Орхон Энесай жазуулары, анын ичинде Барысбек каган тууралуу жазма эстеликтер, ошондой эле кыргыздын улуу дөөлөтү жөнүндө маалыматтарды баса белгилесек болот.
Сөзүнүн акырында президент Алтай цивилизациясы, Алтай тектүү элдер деген түшүнүктөрдүн айланасында талаш тартыш маселелер жашап келерин, жыйынга катышкандар ошол маселелерди терең изилдеп белгилүү тыянактарды чыгарат деп ишенерин кошумчалады. Уюштуруучулар быйылкы отурумда Алтай тектүү дүйнөнүн элдик оюндары, аларга байланыштуу салттары жана үрп адаттары тууралуу ар кыл темаларга арналган баяндамалардан тышкары соңку археологиялык, булак таануучулук жана башка жаңы табылгалар жөнүндө илимий баяндамалар да ортого салынаарын билдирди. Бул тууралуу уюштуруу комитетинин төрайымы, тарых илимдеринин доктору Сынару Алымкулова кеп салды.
Бишкекте ушул күндөрү дүйнөлүк алтайистиканын эки мектеби жолугуп атат. Биринчиден бул жана жогору башкы секретарь айтып кетти. Германияда пайда болгон алтайистика 60 жылдан бери изилденип келаткан деңгээлин бүгүн ушул конференция күндөрүндө көрүп аласыздар. Жана ушул конференциянын негизги катышуучу окумуштуулары келди. Экинчиден 90-жылдардын аягында Япония, Түркия, Корея жана Франция мамлекеттери Борбор Азияны изилдөө окууларын түзгөн. Ошонун конференциясы мындай реттеги конференциясы 6-10 августта Улан Баатарда болду. Ошондон кийин изилдөөлөргө калган окумуштуулар бизге келди.
Бишкекте өтүп жаткан Алтай таануу жыйыны 3-үнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында уюштурулган. Бир нече күнгө созулган отурумдун чет өлкөлөрдөн келген катышуучулары көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине жана Кырчын жайлоосундагы этнографиялык маданий иш-чараларга сый конок катары катышат. Эл аралык Түрк академиясынын президенти Дархан Кыдыралы быйылкы жыйындын эмнеге Алтай тектүү дүйнөнүн элдик оюндары, аларга байланыштуу салттары жана үрп адаттары деп аталганына токтолду.
Биздин улуттук оюндарыбыздын бүт баары ортак. Мына улак тартуу, мына ашык атуу бүт биздин кадым ыкылым замандардан келе жаткан бүт мына оюндарыбыз Алтай калктарын бириктире турган байлык казынабыздын бири. Ошондуктан бул көчмөндөр оюнунун капсамында өткөрүлүүдө абдан маанилүү, маңыздуу.
Бул долбоорду 2007 жылдан бери жетектеп келе жаткан Берлин университетинин Түрк таануу институтунун директору Барбара Келнер Кайынкеле Алтай таануучулардын буга чейинки ишмердүүлүгү боюнча учкай айтып берди.
To give a chance to the various scholars.
Бул жыйын окумуштууларга бири-биринен үйрөнүп, пикир алмашып, бири-биринин академиялык салттарын көрүп, байкап, таанышканга мүмкүнчүлүк түзөт. Биз башка окумуштуулар айткан көз караштарды кабыл алабыз. Өзүбүздүн илимий табылгаларыбызды бөлүшүп, талкууларды угабыз. Илимпоздор үчүн мындай интерактивдүү жыйындар жакшы маанай тартуулайт.
For oriental studies.
Алтай таануучулардын конференциясы мындан 60 жыл мурда 1957 жылы Мюнхен шаарында болуп өткөн 24-чү эл аралык чыгыш таануучулар конгрессинин чечими менен түзүлгөн. Андан бери ар кайсы өлкөлөрдө өтүп келет. Былтыр Ысык Көлдө Алтай форум өтүп, жыйын учурунда Алтай тектүү элдердин тарыхын, маданиятын, тилин изилдөө иштерин өнүктүрүү үчүн жыл сайын Кыргызстанда жыйын өткөрүү. Бишкек шаарында Алтай цивилизациясын изилдөө институту, эл аралык илимий изилдөө борборун уюштуруу демилгелери көтөрүлгөн. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушуну менен кезектеги уктуруубузду аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды жана маалымат кабардарды azattik.org сайтыбыздан окуп отуруңуздар. Бишкекте кечки саат 8:30 ОВД Азаттык радиосу. Ушуган кечиңиздер менен Азаттык радиосу дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Программа студияда Айнура Жекше кызы. Балдарга кийим кече алып, жаңы окуу жылына даярдоо канча турат?
Форманы алдым. Биринчиден 1300 дейди. 1300 алып көрсө кичинекей размерлер болот экен да, ошолор 1300. А мындан чоң размерлер уже 1500 болот.
Адам жана базар түрмөгүндө бүгүн мына ушул маселеге кайрылабыз. Ошондой эле куугунтук курмандыктары сериясынын кезектеги баяндаманы дагы сунуш кылабыз. Адегенде соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Саламатсызбы. Мьянма армиясынын башчысы баштаган 6 аскер жетекчилиги рохинжачылыгын кырымга учураткан үчүн эл аралык сотто жооп бериши керек. Бул тууралуу 27 августтагы баяндамасында улуттар уюмунун иликтөөчүлөрү билдиришти. Аскер жетекчилиги рохинжа мусулмандарына карата геноциддик ниетте болгону, кыргыналардын түздөн түз көзөмөлү менен жүргүзүлгөнүнө күмөн жоктугу белгиленди.
We are deeply disappointed that State Councillor Dawn Suu
Kyi. Мамлекеттик кеңешчи Аун Сан Су Чжай Ракхайн штатындагы кесепеттерди сындап же токтотуу үчүн өз позициясын же моралдык ыйгарым укуктарын колдонбогонуна терең өкүнүч билдиребиз. Ушул баяндаманы жарыялоо менен эл аралык коомчулук акыйкатты орнотуу үчүн эле эмес, болочоктогу мыкаачылыктарды токтотуш үчүн да реакция кылат деп үмүттөнөбүз, деди эл аралык көз каранды иликтөө тобунун мүчөсү Радика Комарасоми. Мьянмада мусулман рохинжалар 2017 жылдын августунда бул өлкөнүн бийлиги тарабынан катуу репрессияга жана зомбулукка кабылган. 700 000 чамалуу рохинжа ошондон улам Бангладешке качууга аргасыз болгон. Кагылыш учурунда жүздөгөн адам өлгөнү аныкталган. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн 27 августта баш калаанын мурдагы мэри Албек Ибраимовдун камактагы мөөнөтүн 28 октябрга чейин узартуу чечимин чыгарды. Бул тууралуу Ибраимовдун адвокаты Сергей Слесарев билдирди. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын адамдарынын бири делген Ибраимов кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен айыпталууда. Улуттук коопсуздук комитетинин билдиргенине караганда, Ибраимов Дастан ишканасынын жетекчиси болуп турганда 270 000 доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыйакы алган. Ысык Көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 000 сомдук зыян келтирген жана Бишкектин түштүк четиндеги 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деп шектелип жатат. Албек Ибраимов 19 июлда кармалган, учурда ал УКМКнын тергөө абагында. Тажикстандын Дангара районундагы туристтерге кол салуу болгон Себистон айылында эстелик велосипед орнотулат. Эстеликти Рахш такси компаниясы жасатууда. Дангара дүйшөмбү жолунда каза болгон туристтердин элесине арналган «Тажикстандыктар сиздер менен» аттуу веломарафондагы өтөт. Тажиктер меймандос калк болгонун жана боло берерин, Тажикстан туристтер жана саякатчылар үчүн коопсуз өлкө бойдон калаарын айткыбыз келет муну менен, деди компаниянын баспасөз катчысы Садыкжан Зарифи. 29 июлда Дангара районунда кылмышкерлер велосипедчен 4 чет өлкөлүк туристтерди автоунаа менен сүздүрүшкөн. Анда Голландия менен Швейцариянын бирден жана АКШнын 2 жараны мерт болгон, дагы 3 чет өлкөлүк жаран жараат алган болчу. Тажикстандын ички иштер министри автоунаадагы адамдар туристтерди сүздүргөндөн кийин аларга курал жана бычак менен кол салганын дагы билдирген. Шектүүлөрдү кармоо операциясы учурунда 5 киши жок кылынган. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик тобу өзүнө алган. Турист демекчи, Түндүк Корея августтун башында кармалган жапон туристин кое берет. Бул тууралуу өлкөнүн борбор Борбордук маалымат агенттиги билдирди. Тиешелүү мекеме гуманизм принцибинен улам анын көңүлүнө карап кечирип Корея Элдик Демократиялык Республикасынын аймагынан чыгарууну чечти деп диктор кабарды окуду. Кыска билдирүүдө кеп Томоюки Сугимото тууралуу болуп жатканы айтылат. Жапон маалымат каражаттары Сугимото видео оператор экенин Түндүк Кореяга чет элдик турагенттиктин уюштуруусу менен барганын жазышкан. Ал Нампхо шаарындагы саякат учурунда аскердик объектини тасмага тартты деп шектелип жатышы ыктымалдыгын Жапон бийлиги ырастаган болчу. Түндүк Корея дүйнөдөгү бирден бир жабык өлкө, ал жакка туристтер сейрек барышат. 2016 жылы америкалык студент Отто Уормбер душмандык кылды деп кармалып 15 айдан кийин мекенине эс күчү жок кайтарылган. Аз өтпөй 22 жаштагы жигит көз жумган. Кыргызстандагы алгачкы хирург айым Какиш Рыскулова 99 жашында дүйнөдөн кайтты. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты 28 августта 10-до Кыргыз улуттук драма театрында башталат. Эмгек сиңирген дарыгер, медицина илимдеринин доктору Какиш Рыскулова 1918 жылы 15 октябрда Канттын четинде айылында туулган. Атасынан эрте ажырап, коомдук ишмер Ишиналы Арабаевдин колунда тарбияланган. 1944 жылы Кыргыз мамлекеттик медициналык институтун аяктап, узак жылдар медицина тармагында үзүрлүү эмгектенген. Ошондой эле коомдук саясий иштерге жигердүү аралашып, 3 жолу Кыргыз СССРнин жогорку советине депутаттыкка шайланган. Кесиптеш.
Рахмат. Али Токтокунов сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Окуу жылы башталарына саналуу эле күн калды. Кыргызстанда ата-энелер балдарына кийим кечек камдап кызуу даярдыкта. Бишкектеги дүң базарларда мектеп кийимдери, окууга керектүү китеп дептердин баасы арзан болгондуктан коңшу Казакстан, Орусиядан да келген кардарлар көп. Адам жана базар түрмөгүнүн бул чыгарылышында кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева Бишкектеги Алкан дүң соода базарында уюштурулуп жаткан мектеп жарманкесине барып, бир баланы окууга даярдоонун баасын билип келди. Бишкектеги бардык соода жайларда, базарларда азыр бут коерго жер жок. Ата-энелер балдарын жаңы окуу жылга даярдап жаткан учуру. Шаар четиндеги дүң базарларда аймактардан, Казакстан, Орусиядан мектеп кийим кечесин алганы келгендердин саны арбын. Дордой базарынын этегиндеги Алкан дүң соода базары мектеп жарманкесин 8 жылдан бери уюштуруп келет. Дал ушул жарманкеге келген ата-энелердин аягы 2 сентябрга чейин үзүлбөйт.
Мен 1300 деген токтодум да бе? Чын? 1600 болот.
Каныкей 7 жаштагы уулун ээрчити базарга келди. Азыранын чөнтөгүндө 5000 сом бар. Бул акчага 1-чи класска кирчү баланы толук жабдыса болобу? Биз Каныкейдин базарлыгы бүткүчө чогуу жүрдүк. Алгач ал форма сатып алуудан ишин баштады.
Форманы алдым. 1300 деди. 1300 көрсө кичинекей размерлер болот экен да, ошолор 1300. А мындан чоң размерлер уже 1500 болот. 200 сом рубашкасы качествосу жакшы кайы. Рубашкасы менен 1700 сом болот. Азыр каяка барасыз? Азыр бут кийим алганды барабыз.
Соодалашып олтуруп, акыры ак көйнөгү менен Бишкектеги тигүү цехтердин биринде өндүрүлгөн кызыл күрмөлүү форманы сатып алды. Ошентип, күрмө, шым жана көйнөгү менен бир мектеп формасы балдар үчүн 1300 сомдон баштап, жашына, өлчөмүнө жараша 2500 сомго чейин экенин көрдүк. Каарманыбыз Каныкей эми уулуна бутуна кийчү кара булгары ботинке издеп жөнөдү.
Мына удобный, мисалы, монусу эмеси. Липучкасы бар, өзү ачып, өзү киет да. А мындай да алсаң, мисалы, ложкасы жок, уялбайт. Мен жок болуп калсам,
ложка алып берсең кийет.
Жок, ложкасы жок, уялбайт. Ошон үчүн өзү самостоятельно кийиш үчүн ушундай обувь.
Канча деп атат эми муну?
Муну деген 850 деди.
800 берди. Качествосу бир аз жаккан жок бизге.
Мама, оранжысы окшош.
Жок, бияктан мына карап көрөйүн балам.
Мындайчы мама. Мама.
Подожди.
Каныкейдин уулунун шаштысы кетип, бут кийимди тандап жүрүшүп 700 сомго алышты. 7 жаштагы Эмирхан тезирээк эле китеп кабыл алгысы келгендиктен эне уул рюкзактарды саткан жерге келишти. Рюкзак үчүн үй бүлө 500 сом бөлгөн экен.
1-чи класска мындай китептерди салышат да,
э?
Спортивный.
Сен токтоп жакшылап сандап алай.
Молодчу. Молодчу.
А жақпайды башыма.
Талашып тартышкан эне бала 700 сомдук китеп капты соодалашып отуруп 550 сомго алышты да дептер калем сапсаткандарды көздөй бурулушту.
Ручка монун ичине азыраагы барбы? 500 боюнда.
Ручкада бар бар деп сындайды. Чоң магадан бир 14
20 80 1-чи класска окуучулар эле керек да, башка эч нерсе керек
жок. Анан альбомчу.
Альбом бир альбом. Альбом кандай баламбыз? Анан эме обложкадан
эме юбка
канча штуки ичинде? Ичинде 10 штуктан. Жакшы же арзан бирди оюндагыдай алдым барды.
Анан жетпеген кемчиликтерин дагы шаран алып
алачаксың бул деп. Бардыгы жалпы
5 штук айланды.
Спрайттар 3 сомдон деди, 2 сомдон деди. Мына майда чүйдөлөрү.
Ама, давай еще вот это.
Жок, бизге азыр мындай тетрадь керек жок бала.
Мен
жакпайм. Сен мындай эле тетрадька жазасыз го.
Эмирхандын дептер, калем сап, түр калем жана башка окууга керектүү кагаз калемдердин баары 485 сом болду. Мындан тышкары Эмирхандын ич кийими, дене тарбияга кийчү формасы, бут кийими сыяктуу буюм тайымдары алынбай калды. Аны апасы бара-бара акырындап алып берерин айтып, бүгүнкү базарлыгынын суммасын чыгарды.
Жалпысы тартымында 1700 сом костюм, 550 сом сумка, ошондо 2300 сом. 2300 500 сом булагы кетти, 2800 мына окуу 750 2800 750 3500 сом кетти.
Мына 480 85 сом кетти.
Ама тетрадтар барбы? Канча?
Где-то 3500 деп.
Азыраак чыкты го.
Азыраак чыкты эми да кемчиликтерин да алабыз. Спортивный ботустарын алалык, кемчилик алам.
Ошентип Эмирхан 1 сентябрга 3500 сомдук кийимгече биринчи жаза турган дептер китеп кабы менен барат. Жарманкеге Бишкектеги бардык тигүү цехтеринде чыккан мектеп формасы, андан тышкары Кытай, Түркиядан келген ич кийим, Орусия, Казакстандан ташылган дептерлер коюлган. Бир нече жылдан бери мектеп формасын тигип базарга алып чыгып саткан Булбул Мадымарова Билим берүү министрлиги же дагы башка органдар тарабынан өлкөдө канча окуучу бар экенин, алардын канчасы кыз же уул экени такталбагандыктан формалар тигилип сатылбай, базардан киреше таппай алган учурлары көп болорун айтат.
Мындай статистика боюнча министерство образования, министерство лекпром менен бир келишимде жакшынакай болуп ушундай статистика берсе, алар бизге бермек, биз ошондой өлчөмдө жакшынакай кылып баарын чыгарып алмакбыз бир келишимде. Андай статистика жок биздечи, андай маалымат да жок. Анан биз өзүбүздүн жумушчулардын потребностуна жараша чыгарабыз, калганы калып калат. Бизге дагы жаман. Бул жерде баш аламан эмнеден болуп атат? Баш аламан мисалы үчүн бирөөгө акча аябай керек болуп, бир жыл бою акчасы туруп калды дагы, ошол именно ошол даже бул эменин өзүнүн баасынан ылдый да сатып атышат. Потому что базарда чыгымга учурап калып атат дагы. Мисалы үчүн кыздардык азыр аябай көп да, кыздардыкын аябай арзан сатып атабыз, өзүнүн баасынан ылдый сатып атабыз.
Демографиялык статистиканы да билбей турбайсызбы? Канча кыз канча бала бар дегенди такыр мындай
андай жок. Эч кандай эме жок бизде.
Чындыгында Кыргызстанда жыл сайын жаңы окуу жылы башталар алдында өлкөдөгү мектептердин канчасы бирдиктүү форманы талап кыларын, канча бала кайсы класска барарын тигүү цехтери же өндүрүш тармагындагылар тактап, ага карата иш кылган учурлар дээрлик жок. Дүң базардагы Бишкекте тигилген бир мектеп формасынын баасы 1300 сомдон жогору. Анын кездемеси тигүү акысына кеткен акча 850-900 сом болсо, сатка койчу жердин ижарасы, салыгы болуп отуруп, форма тиккен цехтер жыл сайын чыгымга учуроодо.
Жумушчулардын санына жараша жумуш бөлүп бериш керек. Мисалы үчүн эси бизге министр образования ошондой статистика берсе бизге да жакшы болмок да. И мектептерге бөлүп ушундай ушунча окуучу бар, ушунча чоң класс, кичине класс канча териш керек, ошондой маалымат болсо бизге да жакшы болмок.
24 августтан 2 сентябрга чейин өтүп жаткан дүң соода базардагы жарманкеге жергиликтүү миңден ашуун ишкер өз товарларын койгон. Алардын басымдуусу Кыргызстанда тигилген мектеп формалары менен Кытай, Орусиядан ташылып келинген окуу куралдарын саткандар. Жүзүмкан Кожоярова окуу куралдарын бул жарманкеге чыгарганына 6 жыл болгон. Ал 10 күндүк жарманкеден 1 айлык таза кирешесин табарын айтат.
1 жылдыкты таппайбыз, чындыгына келгенде 1 айлык
айлык тутабыз да, бир айлык айлыкка иштесек болот. Мисалы үчүн биз ярмаркада бул дептерди 2 сомдон сатабыз. Өзү кымбатыраак келет, анан элдерге жардам болсун деп арзандатылып 2 сомдон сатылат.
Кымбатыраак болгондо, мисалы базар, башка базарларда канча болот?
Мисалы үчүн башка базарларда жөнөкөй моменттерде бул российский кетаяктар 5 сомдон сатылат. А биз 2 сомдон сатабыз бул жерде. Мисалы үчүн мындай жакшынакай ручкалар кийин, окашыгандан кийин магазиндерде 20 сомдон сатылат. Бизде 10 сомдон сатылат азыр топтом сена.
Эми жарманкеден көргөн баалар менен чекене базарлар жана дүкөндөрдө сатылган бааны салыштырсак, китеп кап дүң базарда эң арзаны 300 сом, шаардагы гипермаркеттердеги арзан сумка 396 сом, калемсап дүң базарда 5 сом, супермаркетте 9 сом. Орусиянын Архангельск заводунан чыккан дептер базарда 2 сом, дүкөндө 3 сом 50 тыйын. Фломастерлер базарда 50 сом, дүкөндө 49 сом. Түстүк карандаштар базарда 60 сом, дүкөндө 59 сом. Предметтик дептерлер базарда ар бири 20 сомдон, супермаркетте 17 сом. Түстүк калем сапсалгыч базарда 20 сомдон 300 сомго чейин болсо, дүкөндө 29 сом. Ата-энелер жана базардагылардын айтымында, 1-чи класска бара турган баланы толук мектепке камсыз кылыш үчүн быйыл кеминде 10 000 сом талап кылынат. Ал эми баланын классы жогорулаган сайын анын мектепке керектүү буюмдардын саны да көбөйүп, чыгымы да артаарын ата-энелер жана сатуучулар белгилешет. Урматтуу угарман, адам жана базар түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Саламатта туруңуз.
Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Уктуруубузду улантып, эми бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Мьянмада жогорку аскер жетекчилери рохинжа азчылыгын кыргынга учуратканы үчүн эл алык сотто жооп бериши керек. Бул тууралуу улуттар уюмунун иликтөөчүлөрү бүгүн жарыялаган баяндамада айтылат. Кыргызстанда борбордук шайлоо комиссиясы мэрлер Азиз Сурахматов жана Таалайбек Сарыбашев кыргыз тесттен өтүшү керек деген талапты карап добушка койду. Добуш берүү үчүн кийинки жыйын качан болоору азырынча белгисиз. Кошмо Штаттардын полициясы Флорида штатында адам өмүрлөрүн кыйган кылмышка эмне түрткү бергенин иликтеп жатат. Оюн зоок клубунда атылган октон 3 киши, анын бири шектүү, өзүн өзү атып набыт болгон. Беларусьтун президенти Александр Лукашенко Сирияны калыбына келтирип тынч курулуш жүргүзүүгө ар тараптуу жардам берүүгө даяр экенин билдирди. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн башкалаанын мурдагы мэри Албек Ибраимовдун камактагы мөөнөтүн 28 октябрга чейин узартуу жөнүндө чечим чыгарды. Тажикстандын Дангара районундагы туристтерге кол салуу болгон Себистон айылында эстелик велосипед орнотулат. Өткөн айдагы кол салуудан чет өлкөлүк 4 турист набыт болгон. Түндүк Корея августтун башында кармалган япониялык туристти кое берет. Бул тууралуу өлкөнүн борбордук маалымат агенттиги билдирди. Кыргызстанда алгачкы хирург айым Какиш Рыскулова 99 жашында дүйнөдөн кайтты. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты эртең 28 августта саат 10 Кыргыз улуттук академиялык драма театрында башталат. Ушул жана башка жаңылыктар менен азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Мото Жоо Март уулу эки эреси бирге сүргүнгө айдалган. Эртишип келген эки азаптан аман калып, жашы өйдөлөгөндө үй жай күтүп тиричилик кечирген. Кырчын курагында баатыр катары таанылып, совет бийлиги кезинде алгачкы колхоз уюштуруу биринчи башкарма болгон. Сталиндик репрессияга бир айылдан 12 адам туш келип, андан жалгыз өзү аман кайткан. Моту Жоо Март уулунун башынан кечирген окуялар кызыктуу, татаал, кайгылуу жана оор. Куугунтук курмандыктар берүүсүн кезектеги чыгарылышы Моту Жоо Март уулун эскерүүгө арналат. Сөз Бекташ Шамшиевде.
Моту Жоо Март уулу тууралуу маалыматтар аябайлы аз. Алардын бир тобу аңыз кепке айланып, акыйкаты кайсы, апыртмасы кайсы жакшы билинбей, мезгил бүктөмүндө унутулуп баратат. Учурунда ал кишинин башынан өткөндөрүн жазып алган бирөө болбоптур. Анын үстүнө коммунисттик бийлик жашырып жаап келаткан ачуу чындыкты шаардана кылууга батынган кишинин чыгышы деле күмөн болчу. Өмүр бою эси көөндөн кеткисиз азапты көргөн адам кантип эле кайрадан башын кайнап турган шөргө дагы малгысы келсин. Моту Жоо Март уулу биринчи ирет Сибирдин сөөк какшатчу суугуна жаш кезинде сүргүнгө 1916 жылы айдалган. Жаш курагы 53 эч нерседен тартынбай, отко десе жалынга, сууга десе тартынбай кетишке даяр баатыр жигит 1916 жылкы элдик көтөрүлүштө чогулган журт жабылып кан шайлап алган кадимки Канат Абукиндин катарында токмоктогу аскердик чепке чабуул коюуга катышып оңынан чыкпай калган уруштан кийин жумгалга кайра тартып, өз жеринен орус аскерлеринин колуна түшүп, алыскы Сибирге сүргүнгө айдалган. Арадан жыл өтүп, Орусияда бийлик алмашып, Мото Жомарт уулу азаптуу жайдан аман эсен жерине кайтып келген. Совет бийлигинин канат бутагы кенен жайылып, колхоз түзүү башталганда жолдоштору менен биригип, жаңы чарба уюштуруп, тапкан малын ортого кошуп, биринчи колхоз башкармасы болуп калат. Жаңы бийликтин айткан дегенин аткарып иштеп жүргөн чагында дагы бир азапка башым алынат. Кандай да болсо айыл арасынан белдүү жетекчилер арасынан эл душмандарын табуу, аларды элдин эсиги өнүнөн кеткиз кылып жазылоо өнөктүгү күчөгөн чакта социал туранчы совет бийлигине каршы кутум уюштуруучуга тарайыпталып, 12 айылдык активдер камакка алынып, алыскы Сибирге айдалган. Мото Жомарт уулунун экинчи сүргүнү кыйла жылдарга созулуп, 10 жыл ашуун убакыттан кийин катарын бузбай кеткен кыргызлардын арасынан жалгыз өзү туулган жерине кайткан. Согуштан кийинки оор турмуш, ак жерден бийликтен ыдык көргөн башкарма айылында көнүмүш турмушун улантат. Үйлөнүп, 3 уул, 1 кыз көрөт. Ал кишини билгендердин айтуусунда негедир башынан өткөргөн ого эле көп азап тозогун, арылбаган шорун шардана кылчы эмес экен. Кыязы миллиондорду өксүткөн бийлик зомбулугу өз өлчөсү менен кетсин деп, көңүлдү чөгөт маанайды пас кылган өмүр бүктөмүн эстегиси келбеген окшойт. Мото Жомарт уулунун жаштыгы эрдик менен намыска ширилген окуяларга бай, көпчүлүктүн көз алдында өткөн. Белгилүү санжыратчы Сагындык Сапарбаевдин ырасташынча, ал кырчын жигит курагында айтылуу теке балма менен эр сайышка түшүп, чоң сыноодо мөөрөйү үстөм чыккан экен.
Менин таятам Жаркынбай уулу Саралда деген болгон. Ошол өлкө илгери ушул Мырзабек деген болуштун тиги жигити Кызылчок деп койчу экен. Революция болоордон мурун 16-нчы жылы ак партия чыгып бияктан көтөрүш атабы. Ошол жерде дагы Мотубатыр, Токмокобатыр, Канат Би дегенге кошулуп бир топ каршылык көрбөшүп ошол жерден. Ошол орустар менен дагы согушкан экен. Совет өкмөтү келгенден кийин колхоз уюштурушуп, анан ошондо башкарма болгон экен. Күчтүн бири отурушуп, черине жашып бир 12 киши активдер ушинтип отурган кесекте Мотататанын үйүндө. Анда эл чейс деп койчу жанакы бир багбалаштар айтышып, анан бири тияктан келип, анан ошондо совет өкмөтүнө каршыга билүүчүлөр уюшуп алып бир каршылык эметип аткан кесер деп бирөөнүн ушагы менен баягы 12 кишини тендип реперсирүүтүп айдап кеткен. Ошол айдан барып келгенде 46-нчы жыл келгенде алан каякта бир алтымышка чыкканда КРП алып анан кийин ошондо улуу баласы Асанкан деген анан Аманкан деген баласы анан Бектурсун анан бир кызы бар 4 балалуу болгон киши да. Моту жөнүндө ошо Сарала таятам айтканын айтам да, ал киши ушу жомок кылып эле ушул сүрөт деп ушундай болуп айтып калчу, бул минтип барып келген тигинчи, анан бул жанакы реперчи болуп 12 киши отуруп башкарма болуп тиги моту башкарма болуп ошол жерге кеткенинде ошо эл мен атам да айтып калчу ушун. Эми ошол убакта реперсияда мен дүйнө бул деркалдаса баш алгандай болушуп, ошол эле бир лосман деген жигит кыргыз эли билими жок эмелер бири бирин көрө албай эле бирин баягы ушундай экен деп ушаттап жакшыраак чыгаандарын ушинтип эле ферма тиңдеринде башкарма болгондорун жакшыраак чындарын эле көрө албагандар аркылуу моотуп атат, тигинтип атат, совет өкмөтүнө каршы деп атат десе эле бир шачмелер эметип кеткен. Реперсия деген бул кеткен ушул кыргызстан тындары бүт кетпедиңиз
дейт Сагындык Сапарбаев. Анткен менен Мото Жомарт уулунун кеңеш бийлиги кезиндеги өмүр жолу өзгөчө оор. Жок жерден жалага кабылып 10 жылдан ашуун убактысы дагы Сибирде өтөрү ойнот эле келбесе керек. Репрессиялаанчу кишилер санын пландагы көрсөткүчкө жеткирүү, жоордотушчу планды аткаруунун курмандыгы болорун ал кайдан билсин. Аны менен абакка түшкөн 11 активдин арасынан туулган жерине жалгыз кайтышы анын турмушундагы өзгөчө бир учур болгон. Чоң атасынын өмүр таржымалына белгилүү журналист Нурдын Мотуев кийинчерээк кызыгып, эчен баалуу эскерлер ээси менен кетип калганын өкүнүч менен эскерет.
Өмүрүндө бөлө жол эскерге түшкөн экен. Анан бирок ошол киши өзү эр эмес жигит болсо керек да. Найзага кимдер түшүшү мүмкүн? Найзага түшкөн адамдар жөн кишилер эмес да булар. Ажалга эле түз эле ажалды көрсө кетип баратат да мындай чет бакла. Эгерде мындан кылт этсе эле тиги каршыласынын найзасы аңтарып түшкөн, анан ошол ат үстүндө чебер болгон экен, өзү тын болгон, тең кишилердин арасында дагы мындай лидерлик сапаттары мыкты болсо керек да, ошон үчүн ошол кишини токтотуп ошого ставка коюшкан окшойт да. табышалык Россия тоз элдердин бутур өлкөсүнө себепкер болду эле. Ошондо эр жигит кезиген, ошондо канат бийге барып кошулат, өзү урактуу теңчи жигиттер менен барып анан канат бийди кадимкидей эле Ормон хан сыяктуу көтөрүшкөн экен түндүк кыргыздар. Ошол орусиялык падышанын зомбулугуна каршы көтөрүлөбүз деп. Анан ошондо барып кошулуп токмок деген штурмун мамлекеткенге катышкан экен, бирок ийгиликсиз болуп калып, анан кайра катышып келип ушул кочкордон экиге бөлүнүп кетишкен. Канат бий ат башын көздөй мотулар жумалды мезгилде, бирок орустардын колуна түшүп калат. Анан биринчи жолу ошондо сүргүнгө айдалган экен. Анан 17-жылы революция болуп ошонун эркини менен аман калат. Анан кайра эл жерине келип, кийин колхоздоштуруу мезгил башталат. Ошондо айылдан чыккан тын 3 киши бар экен: Тултук, Эгеш, анан Моту үчөө ортого мал коюп, биринчи колхозду түптөшүп, анан биринчи башкармасы болгон экен Карабаткак деген колхоз түптөшөт, азыркы Кызылбыз айылы. Сол жерде биринчи башкармасы болуп 2.5 жылча иштеген, билимсиз болгон. Ал кезде колхоздоштук мезгилинде билимге де анча көңүл бурбаса керек. Болгону баягы эл арасынан жигердүү, баягы активный кишилерди ставка коюш керек да ошол кезде. Анан повышение квалификации деп ошол кезде билимин жогорулатыш үчүн сунуш келгенде, ал өзүнүн мындайраак тууганы Исмаил деген жаш идиректүү жигит болгон, ошонун ордуна жөнөтүп, кийин анан ал окуусун бүтүп барып башкарма болгон экен да. Анан 37-жылкы кадимки жанагы репрессия капшабы келип калган экен. Ошондо Мотунун үйүндө 12 адам шеринде отурганда 12 күн тең салып кетет дагы, айыбын эми деп угушат, пан туркизм мамлекетин колдоп аткансыңарсыңар, совет бийлигине каршы чыгып аткансыңар деп туруп, заговор уюштуруп аткансыңар деп туруп, анан 12 күн тең сүргүнгө айдай берет. Булар деген эми мындайча айтканда, ошол 1937-жылдагы репрессиянын айылдагы курмандыктары болуп атат да. Мисалы үчүн Төрөкул Айтматов, Баян Исакеевдер республикалык масштабтагы активдер катары репрессияга тартылып атса, булар ошол айылдын деңгээлиндеги активдердин репрессияга тартылышы катары көрсөтүлөт да. Анан ошол менен Россияда жүрүп 46-жылы кайтып келет. 46-жылы кайтып келгенде жанындагы 12 кишинин жаңгысы өзү кайтып келген экен да. Чоң апабызга үйлөнүп 47-жылы ошондо 60-дан өтүп калган экен. Биринчи уулу Асанканды көрөт. 49-жылы биздин апабыз Аманканды көрөт. 51-жылы Бектурсун Байкени көрөт. Андан кийин анан Топокан эжени көргөн экен да. Колхоздун жумушунда ферма болуп иштеген, кийин ошо имамдын жардамы болуп жүрүп анан көзөткөн экен да. 1882-жылы болуш керек Аманкан өзүм атам. Өзү өтө эле скромный киши болчу. Анан бул жөнүндө айтчу деле эмес, чоң табыш жөнүндөчү. Кызы бир эки сурасам ушундай да, үстүртөн айтып койгон. Анан эмнегедир бул жөнүндө унчукчу эмес да. Мен аны качан өзүмдүн атам көзү өтүп кеткенден кийин анан айылдагы кишилерден угуп атпайм көп окуялардынчы. Атам деле Кирмаев сыяктуу баягы өзү мындай чыгармачылыкка жакын киши болчу. Өзү жазып жүргөн колтонмалары бар экен, ошонун баарын мен кийин көзү өтүп кеткенден билип атам да. Эмнегедир ал ушул нерсе жөнүндө унчукчу айткысы менен келиш эмес да. Эми баягы бул дагы Алла тааламдын маңдайына пешенесине жазып койгон тагдыр экен, бирок ушул тагдыр дагы мындай өтө кызыктуу болуп атат да бүгүнкү күндө. Мен ошону убагында көзү тирүү, көзү билген кишилерден жазып албаганыма же угуп кагазга түшүрүп алганыма кийин аябай катуу өкүнүп жүрөм, бирок эми да кеч эмес, эми да бир 1-2 кишилер бар экен айылда, ошолордон дагы маалымат чогултуп жүрөм. Жанагы Жапар Кенчиев сакалдын Отубатыр кыргыз найзакерлеринин акыркы өкүлү деген китеби даярдалган. Ошол китепке дагы анча мынча кошумча маалыматтарды кошуп ошол китеп даярдап атасыз да, буюрса чыгып турат.
Дейт Нурдин Мотуй. Сталиндик репрессияга кабылган инсандардын кыйласына мүнөздүү бир өзгөчөлүктү айтпай кетиш кыйын. Өксөсү терең өкүнүчтү башкалар билбей, кадалы укпай, андайдан алыс болсун деген этият сезимби, же өмүр бою эстен кеткис азап кыйноолордон биротоло жүрөгү өлүп калганбы? Иши кылып кайнап турган шорго түшкөн кайрандар аң сезиминин тереңинде катылган ачуу чындыкты ачылып айта беришкен эмес. Анын үстүнө совет бийлиги кезинде жасалган адам үчүн алчуу кызыл кыргын тууралуу кеп кылуунун коркунучтуу дагы бир жагы бар эле. Жакын деген кишилерге сыр кылып айтылган кеп сырдуу кесип ээлерине жетпей калат деп эч ким кепилдик бере алмак эмес. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсүнөн белгилүү тарыхый инсан Моту Жоомарт уулу тууралуу баяндык уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
урматтуу каармандар, сиздер менен коштош орун алдында бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Мьянмада жогорку аскер жетекчилери рохинжа азчылыгын кыргынга учуратканы үчүн эл аралык сотто жооп бериши керек. Бул тууралуу улуттар уюмунун иликтөөчүлөрү бүгүн жарыялаган баяндамада айтылат. Кыргызстанда борбордук шайлоо комиссиясы мэрлер Азиз Сурахматов жана Таалайбек Сарыбашев кыргыз тесттен өтүшү керек деген талапты карап добушка койду, бирок добуш берүү үчүн кийинки жыйын качан болоору азырынча тактала элек. Беларусь президенти Александр Лукашенко Сирияны калыбына келтирип тынч курулуш жүргүзүүгө ар тараптуу жардам берүүгө даяр экенин билдирди. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн баш калаанын мурдагы мэри Албек Ибраимовдун камактагы мөөнөтүн 28-октябрга чейин узартуу жөнүндө чечим чыгарды. Кыргызстандагы алгачкы хирург АЭМ Какиш Рыскулова 99 жашында дүйнөдөн кайтты. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Ушуну менен 27 август дүйшөмбү күнкү кечки уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.